Түбән Кама шәһәре баш имамы Юсуп хәзрәтнең дә эшеннән алыну мөмкинлеге турында хәбәрләр таралган иде. Юсуп Дәүләтшин әлегә кадәр үз вазифасында кала һәм калыр дип фаразлаучылар бар. Түбән Камада мөселманнарга инде тонылып өлгергән элекке милиция майоры, хәзер дини мәсьәләләр турында үз фикерләрен матбугатта бастыручы Әнәс Миндаров белән Азатлык хәбәрчесе Гафиулла Газиз шул турыда сөйләшә.
Татарстан мөфтие Госман Исхакый шуннан киткәч, Шират Түбән Кама каласы баш имамы Юсуп хәзрәткә җитә дигән сүзләр дөрескә чыкмады кебек. Аны эшеннән алу, калдыру турында бернинди дә рәсми хәбәр булмады. Шулай да шәһәр мөселманнары арасында мондый сүзләр йөри. Янәсе, Юсуп хәзрәтнең урынбасары итеп Казаннан бер хәзрәт билгеләнә. Яңа урынбасар кем? Ни өчен Казаннан бу хакта кычкырып сөйләүче юк? Әлбәттә, микрофонга әйтергә теләүчеләр дә күренми. Мөхтәсиб Юсуп Дәүләтшин әңгәмәгә керми. Түбән Камада яшәүче Әнәс Миндаров, милициянең элеккеге майоры, хәзер мәчеткә йөри. Соңгы вакытларда дин әһелләре тирәсендә барган вазгыятькә мөнәсәбәт белдереп, газеталарга мәкалә дә язган. Вакыйгалар уңайыннан ул азатлыкка да кайбер фикерләрен җиткерде. Сүз башы каланың имамы Юсуп хәзрәтнең эштә калу-калмавы хакында булды. Аннан соң нинди имамнар кирәк дигән сорау куелды һәм инде Нурлат вакыйгалары да искә алынды. Менә бит инде сезнең шәһәрнең имамын Юсуп хәзрәтне дә алалар икән дигән сүзләр булган иде. Менә шул хакта сез нинди фикерләр?
Менә намазларга килгәч шулай халыкта сөйләшә башлады, бай мәҗлесләрдә вакытта әбиләр дә, байлар да сораштыралар, нәрсә бара ул монда, нәрсә нинди ни. Менә чыннан да андый сүзләр имеш-мимешләр йөри, конкретнорак кенә кем аны, нәрсә аны, кем аны алырга маташа, кем аны нитә, ни өчен алар, халык аны гомумән аңламый. Чөнки безнең хәзрәтебез чыннан да кумышлы гыйлемне хәзрәт, әйбәт кенә эшләп килә, бөтен менә мин инде урта буын вәкиле буларак гомер буенда МВД системасында эшләдем, майор дәрәҗәсенә начальный урынбасар булып киттем пенсияда. Шуңа менә тыныч булганга мәчеткә килеп, жаныма тынычлык таптым менә мәчеттә. Тыныч, бөтен картларга да урын бар, яшьләргә дә урын бар, урта буында да, әлхамдулилла.
Менә инде сез хәзер шушы безгә нинди имамнар, мөфтиләр кирәк дигән мәкаләләр дә язып ятасыз икән. Менә Азатлык радиосына да фикерегезне әйтсәгез иде. Менә сезнең фикерегезчә, сезнең шәхсән үзегезгә нинди имам, нинди мөфти кирәк?
Татарстанга бүген нинди мөфти, нинди имамнар кирәк? Аны бит инде хәзер нинди вазгыяттан чыгып сурыйсың бит, аны карыйсың. Әгәр безнең халкыбызга кирәк, менә динә нәзарәтнең вазифасы татар халкына хезмәт итеп, аның имамын, иманын, әхлагын төзәтү, гореф-гадәтен кайтару булса, нәзарәтнең башлыгы да лаеклы шәхес булырга тиеш инде, әлбәттә. Әгәр инде бу вазифа мәчет мәхәлләрне өстән контрольдә генә тотып, аны каршы әйткәннәрне урыннан алып ату, мөфтинең дә шундый кую тиеше була инде, әлбәттә. Бу мәсьәләдә җитәкчеләр нинди, менә дәүләт даирәләрдә инде зур роль башкарырга, башкараларны түрәнең нинди булуы инде шуңа күрә теге хәзрәтләрнең дә нинди булуына бәйле инде. Әгәр инде теге Мәскәү җитәкчеләре кебек, менә Мәскәү президенты бит үзе янында Кирилл һәрвакыт йөри, аның киңәшчесе дә, аның ярдәмчесе дә. Әлхамдулилла, бездә дә, безнең дә шундый мөфти, шуннан да тәү укымышлы мөфти иңел инде, төс кыяфәте дә, сөйләгән вәгазе дә, әйткән сүзе дә кешеләрнең йөрәкләренә үтеп керергә тиештер. Менә андый чит ил делегацияләре килә безнең Татарстанга, шәһәр Татарстан теге толерант республика буларак зур казанышларга иреште бит инде. Менә күп кенә гарәп илләреннән шәһәр күп кенә нәләр вәкилләр килә бит инде. Аларны каршы алып, гарәп телендә каршы алып, алар белән сөйләшеп, ул мөфтидән бит инде, мөфтиләребездән, имамнарыбыздан бит инде Татарстан турында сүз йөртәчәкләр. Шуңа күрә ул кеше инде политиканы да белергә тиеш. Үзе матур структурада булырга тиеш, силидә булырга тиеш, харизмасы булырга тиеш инде.
Аңа сапанды. Менә шушы мөфти имамнар тирәсендә булган читләштерүләрдә, гызыгларда Нурлат вакыйгасының тәсире булды дип саныйсызмы?
Ну, кемдер бәлкем бу вакыйгалар белән әгәр бәйле икән, менә инде мәчеттәге эшләрне бу кемгәдер кирәк дип саныйм инде мин, кирәктер инде. Чөнки ничек катнашы булсын инде менә Түбән Кам мөселманнарының каядыр ул Нурлатта кемнәр булган алар. Аларны салафи дип верующий матанда дип әйтеп карадылар аларны. Аны кем белгән? Кем белә аларны? Алар белән допрос алынганмы? Алар белән суд эшләре, тикшерү эшләре кузгатылганмы? Может, ул мәчеттә бер тапкыр булгандыр, әллә ике тапкыр булгандырмы? Аны каян беләсең? Аларны бит тикшереп сорап, мәйткә, конечно, нинди теге тагымнар өлсәңдә була. Аны бит инде теге суд комитетыга тиеш иде инде, судта суд әйткән булса, менә болар шулай әйткәннәр, шулай әйткәннәр. Әлбәттә, теге дөрес булыр, я булай теге. Нәрсәләр имеш-мимешләр кузгалтып, нинди шул Нурлат нәләренә, вакыйгаларына бәйләп, имамнарыбызны шулай урыннардан алып. Ну, ул имамнар бит яхшылыктан башка бернинге токырмыйлар, бернинди нидир берлешләргә. Безнең бит динебез чиста пак дин, дәүләт белән әйбәтчелек безнең хәзерләрбез.
Менә шушы Нурлат вакыйгаларында инде шушы 3 яшь егетне исән калдырып була идеме, юкмы? Ни өчен бу сорауны бирәм? Чөнки сез элеккеге милиция хезмәткәре, менә җавап бирсәгез бирәсез, бирә алмасагыз юк.
Әлбәттә, кеше гомереннән дә зур һәм бигрәк тә шундый кеше гомереннән дә олы әйбер юк бит инде. Аллаһ Субхана тәгалә һәрбер кешене бу җиргә ни өчендер халык кылган. Шуңа күрә ул кешеләрне кулга алып инде, әгәр алар анда ниндидер каршылык күрсәткәннәр, инде безнең бит инде хокук саклау органнары аларны болай да теге атмыйча да үтермичә дә кулга алалар. Аларның бит мөмкинлекләре бар. Шуңа күрә дә аларны кулга алып, допрослар ясап, судлар белән бетереп, бит инде безнең хөкүмәтебез правовое государство дип сөйли бит безнең президентларыбыз. Шуңа күрә правовое государство да бит нәрсә суд белән хәл ителергә тиеш инде. Шулай дип уйлыйм мин. Алар тек кешене үтереп кенә, аларга нинди әйбер генә ягу, бит инде халыкта ризасызлык тудыра бит инде. Халык белә бит инде болай, халык белән инде санашырга кирәк, алай да.
Әлеге әңгәмә Түбән Кама каласында яшәүче Әнәс Миндар белән булды. Шаллы каласы имамнары арасында ыгы-зыгылы вазгыят күзәтелми. Шәһәр мөхтәсибе Әлфәс хәзрәт Гайфулла: «Аллаһка шөкер, бу шаукым безне читләтеп узды», диде.
Шаллыдан Гафиулла Газизевне тыңладык.